Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Nakatulong ang mga maginhawang kondisyon ng hangin upang makontrola ng mga bombero ang dose-dosenang bushfire na lumiliyab sa silangang baybayin ng Australia. Ngunit sa inaasahang pagtaas ng temperatura sa 40 degree sa ilang bahagi ng New South Wales ngayong linggo, binalaan ang mga residente na manatiling alerto. Narito ang buong detalye ng ulat ni Sonia Lal at Lori Lawira na isinalin sa wikang Filipino. Habang nagsisikap ang mga bombero ng New South Wales na ma-contain ang mga sunog, pinapamilyar ng mga tumutulong mula sa Amerika ang kanilang sarili sa kapaligiran. So, ng pagkakataon sa Australia, 21 espesyalista ng Incident Management at Aviation mula Estados Unidos ang ide-deploy sa New South Wales, Hawkesbury, Richmond at mga lugar ng Timog Baybayin. Sa inaasahang paglubha ng kondisyon ng panahon araw ng Martes, nagpasalamat ang Chief Superintendent ng New South Wales Rural Fire Service na si Ben Millington sa karagdagang tulong.
We are expecting deteriorating conditions later this week, so they're here just in time. Look, we're working very closely with the Bureau of Meteorology, as you could well understand, and in close liaison with them on a day-to-day basis about the forecast. We will see temperatures increase from Tuesday onwards across the state, but more concerningly, we are expecting lightning activity again later this week.
Sinabi ng U.S. Consul General Sharon Hudson-Dean, ang pagsanib-puwersa ng Amerika at Australia ay isang refleksyon ng matibay na tali ng dalawang bansa.
This group here is representative of that commitment of the United States to helping Australia and vice versa. We're extremely proud that all of these volunteers have stepped forward and are here to help.
Sa ngayon ay sinasamantala ng mga otoridad ang mabuting lagay ng panahon sa pamamagitan ng pagdaos ng mga operasyong backburning at containment. Ngunit sa kabila ng mga positibong aksyon ng mga pag-contain, hinimok ng Commissioner ng RFS na si Shane Fitzsimmons ang mga tao na manatiling maingat.
We can't be doing though is becoming complacent. We've got literally, more than 1 million hectares burning across New South Wales at the moment, and we've got just under 2,000 firefighters and personnel working on these fire grounds, and we've got communities up and down the coast that are all being impacted by these fires.
Malubhang naapektuhan ng mga bushfire ang kalidad ng hangin sa Sydney, kung saan ang mga usok ay halos takpan na ang buong estado. Halos natakpan na din ng mga abo ang ilang mga dagat sa buong estado. Paliwanag ng marinong ekolohista na si Dr. Emma Johnston na habang pumapasok ang mga abo sa daanan ng tubig, lubhang maapektuhan ang mga marinong ecosystem.
A huge amount of burnt vegetation has landed in the ocean, and that's a source of carbon and nutrients. So there's two problems with this. One, with that high density of particulates, you can get the clogging of fish gills or filter feeders might have trouble feeding. But a second, more indirect effect is that can trigger an algal bloom. And if you get a really, really large algal bloom, when that starts to decompose, it uses up all the oxygen and can cause fish kills from low oxygen environments.
Sinabi din ni Dr. Johnston, habang ang mga abo sa karagatan ay magdudulot ng iritasyon kapag ito ay pumasok sa mata at tenga ng tao, magdudulot din ito ng mga sakit kung makapasok sa mga sariwang daanan ng tubig at mga iniinom na tubig.
So it's not the salt water places where people need to be worried. It's when you're drinking fresh water that's contaminated that you have real human health issues.
Samantala sa Queensland, humaharap din ang mga bombero sa iba pang problema. Sinabi ng otoridad na mahigit 1,000 liter ng tubig ang ninakaw sa timog ng Brisbane habang desperado ang mga tao na sagipin ang kanilang mga bahay, hayop at lupa mula sa sunog. Apektado din ang mga koalas. Sinabi ng Premier ng Queensland Anastasia Palaszczuk, kailangang maprotektahan ang mga tirahan ng mga hayop.
Our koala is vulnerable. It is under threat, and as we know from the bushfires that we've seen across the southeast, there have been a lot of injured koalas and many have lost their lives.
Plano din ng gobyernong Queensland na tumulong sa populasyon ng mga wild koala sa pamamagitan ng pagbahagi ng 570,000 hektaryang lupa at 2 milyong dolyar na pondo para sa muling pag-ayos ng kanilang tirahan.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.